sést upp.
Já, hérna, ætlaðu að kveða þú okkur eina vísið og svo.
Já, mér var halv illa við það.
Já, það gerir nú ekki til. Prófur það.
Ég fer stundum í Vastasett svona, stundu svona, eða þá ekki líkt í alltaf.
Já.
Vann ég við, tvö ár séðan svo. Báði þar og þá heyrði ég vísu þar um, þá var allt vísa. Þegar Lárus í Grímstungu, hann var alltaf hennar. Skáld Vastalinga sem við kalla, Ásgrímur Kristjánsson Ásbrekku, Lárus. Ég held hann sig svona. Lárus er í koll... Nei, ég er restinn betra. Lárus er í koll í klár, kendur orða glettur. Ef nærri hundra ár, happa pela í réttum. Það var mislað því.
Farðu með hann aftur, hefði því. Farðu með hann aftur.
Ég voru hitt orðið.
Það er nú hægt að...
Lárus er í kolli klár, kendur orða glettur. Ef nærri hundra ár, happa pela í réttum. Við erum bara allt að heita eitthvað, ég bara geta ekki. Takk eina vísu eftir Ásgrímur Kristjánsson Ásbrekku. Mér veist þetta er lagleg vísa alltaf. Og ennu þetta óskaland, ótal perlur sína. Hitt ég fyrir sunnarsand, suma drauma mína.
Nei.
Ég er ekki nóg búið
þetta. Þetta við gerir þetta svolítið lert.
Gerir þetta
við
þetta, haldur bara áfram.
Og hér er friður, hér er ró, hér er gríðastaður, hér er sniðu töfuból, hér er yðið maður.
Það er það hvernig það sé gert.
Ha.
Það er ekkert verið að tala um hvernig það sé gert.
Ég held ég hættu, ég sagði ekki það einnig.
Jæja, Sigurður minn. Er það ekki eitthvað fleira skemmtilegt
sem þú vilti segja hérna? Ég er búið að segja aldrei smart, allt og mikið.
Þú er ágætur, bara hlýðilegur.
Það held ég ekki.
Og ég þakka þér mjög vel fyrir komuna og þetta sem hefur, allt sem þú hefur sagt. Ég veit að fer vel á bandinn.
Leistir þér bónum. Ég er ómálega hvaða núna, ég segi eitthvað. Það er að vera eitthvað í stemmingu til að geta hverði.
Hún kemur seinn og hverður hjá okkur.
Þú þurftir að búin út helgi.
Þú þurftir að vera búin að vera á hreflöndafundi.
Já. Það verður ekki þessu. Þetta er nú alveg einstæðin allir.